Walter Kilpi, merimiehen leski. Ensimmäinen luku. Ketoniemen Riikka, Fredrika Emerent ja Jäderholm lukuvuoroilla kutsuttu, oli sormekas ihminen. Käteväksi häntä juuri ei voinut sanoa, vaikka hänellä olivatkin tuolut, valpursängen nikkarin varvaama rukki ja Kiparluodon tätivainajalta peritty täkkipooka kammiossa. Mutta sormekas ihminen hän oli, niin kuin sanottu, ja ehdottomasti nopein triivinnyhtiä pitäjässä. Triivinnyhtiminen on nimittäin eri asia kuin muu sormen viljeleminen. Kudos sukkaa esimerkiksi, niin siinä on pidettävä tiukasti ajatuksen nokassa, montako silmää varraspari kerkiää, ja päästä hiukkakin ajatukset omille ohjaksilleen, niin silmäluku on sekaisin ja saa purkaa koko kierroksen. Puhumatta kutomisesta, jossa saa pitää ajatuksistansa kiinni kolmella pihdillä, että jalka polki aikanansa, että kaide iski tiiviisti ja että aina oli oikea syöstävä sormissa loimerakoon sujautettavaksi. Säkkikangasta vielä ja yksi niitistä sarkaa jollakin tavalla, mutta kaiken maailman rantukankaat ja muut herraset ryysymatot, siinä sai olla silmä paimentamassa ja sormi vahtimassa, että oli käsissä punapuola syöstävä punaiseen raakuun ja vihreä viheriään. Ajattele semmoisissa omia ajatuksiasi. Mutta triivin nyppiminen, nypi ja nyhdä, touvi kirpoo ja säie irkenee, käsi askartaa ja ajatukset kulkevat. Tuoksuva tervarohdin kähertyy kasaksi laattialle hameenliepeisiin ja rapisevaa köyttä on kiskottava lisään polville. Ajattele vinhemminkin, sormet hyörivät nopeammin vain, ranne kiskoo kiivaammin, kasa kasvaa korkeammaksi polven vierellä ja köysivyyhti tuolin toisella puolella laihtuu rivakammin lenkkiä matalammaksi. Nyhdi ja nyhdi, sormilla on työtä ja köysiläjässä pinoa. Ajattele ja ajattele, ajatuksillaan tietä ja elämän rannoissa matkaa. Vasta kun liukuu köyden punottu pää pivoon, on sormi neuvoton ja ajatuksilla aika palata asioiltansa. Ja ajattelemista Riikalla oli. Hän ajatteli Kustaata. Eihän Riikka enää nuori ollut. Koukistunutkin niin, että kun aamusti käväsi navetalla kutuansa lypsämässä ja sille varpuja varistamassa, yläruumis riippui melkein polun vaakasuunnassa, ikään kuin tarkastelisi hän likinäköisesti, mikä rako oli sopiva epätasaisten kivien välillä tutisevan jalan astuttavaksi. Ja etuhampaatkin olivat varisseet ikenistä niin tyyten, että leuan köykyn yläpuolella suukin enää vain oli lovi, jonka sisään huulet olivat imeytyneet. Mutta Kustaata hän ajatteli. Ja sitä ajattelemista oli ensi Jaakonpäivästä jo kestänyt 30 vuotta. Kusta oli Esmeraldan puosu silloin, kun Lundström, Flaku Lundström juuri Kaaskerista tuolta Rauman toiselta puolelta, seilasi Raharambergin uuden fregatin Gotlannin mäkeen. Lundström oli itse keväästi kirjoittanut kaupungista Kustaalle. Riikalla oli kirje vielä tallella arkussa kirkkosilkin alla, ja hän piteli sitä joka sunnuntai kirkkoon hankkiessaan sormissaan, vaikeahan hän sitä lukea ymmärtänyt. Tule sinä nyt minulle puosuksi taas, sinä aina ennenkin minun puosunani olet ollut, sanoivat siihen olevan kirjoitetun. Mittumaarin aattona, olikin hyvin kaunis mittumaari sinä vuonna, Kustaa sitten olikin lähtenyt kaupunkiin Kaaskeri Malakiaksen paatissa. Kaaskeri Malakias meni nimittäin Judittansa kanssa pyhiksi kaupunkiin katselemaan Lundströmin uutta laivaa. Lundström oli Juditan sisarvainaan poika, ja Kustaa pääsi siinä sopivasti mukana, kun puosua kumminkin tarvittiin rikitöissä. Silloin mittumaarin aattopäivän aamusti Riikka viimeisen kerran oli nähnyt Kustaa merimieskistullansa istumassa Malakiaksen paatissa, ja merkilliseltä oli silloin kohta tuntunut rinta-alassa, ikään kuin olisi sydäntä ripaissut patakoukku, kun paatti katosi seilineen ja väkineen Kaaskerin nokan taakse seksmiilarille. Vasta silloin, kun vene jo oli hävinnyt näkyvistä, oli Riikkakin äkännyt huiskaista kerran esiliinansa liepeellä hyvästiksi. Se siinä kirvelikin, että vasta silloin sekin tuli mieleen, vaikka ei Kustaa sitä varhemminkaan olisi huomannut, koska istui koko ajan selin mastoa vastaan. Taisi Kustaallakin olla mieli raskas, niin ettei raskinut katsoa kotosiltaa päin, koska aamusti kistua rantasillalle nostettaessa puheli, että olisi Maar nyt tämän mittumaariehtoonkin kerta saanut olla kotosaunassa. Erika sen jälkeen, kun Kustaa sinne hävisi silmistä Kaaskerin nokan taakse, sitten enää ollut Kustalta mitään kuulumisia saanutkaan. Mitäs täysi-ikäinen mies, joka jo on ollut 20 vuotta naimisissa saman ihmisen kanssa, enää kirjoittelemisen vaivoihinkaan rupeaisi, varsinkaan kun se ei olisi lähtenyt omista sormista, vaan olisi pitänyt kirjoituttaa jollakin pojan naskalilla, ja Riikan itsensäkin olisi täytynyt juoksennella pitäjällä sitä luetuttamassa itselleen. Summa asiassa oli kumminkin ollut se, että siinä elokuun puolella, kun laiva viimein oli ollut täydessä rikissä ja lasti ruumassa, Esmeralda viimein lähti painamaan päin Englantia. Komea se lähtö oli ollutkin. Malakiaskin oli ollut näkemässä ja puheli siitä itse. Rambergin kaksi parkkia oli juuri palannut Haminaan Espanjan matkalta ja Rambergin käskystä ne lennättivät liput toppeihin ja ampuivat kaksi kanunan laukausta kumpikin ilmaa samalla hetkellä, kun Esmeralda niiden välissä helppasi ankkurinsa ja purjeisiin sieppaava tuuli ensi kerran puhalsi hengen laivaan. Niin monta lippua kuin Esmeraldan signaalikistussa vain oli kirjavaa tilkkua, karasi samalla hetkellä kolmeen täysimastoon, ja Esmeraldan kumpikin keulakanuna pamautti jyräyksen rannoille. Kustaa itse puosuna oli seisonut komeana toisen luntalla. Se siinä taisikin olla hullusti, se kopea lähtö. Ja sen tähden kaiketi herra Ramberille opetukseksi ja muille muistutukseksi fiirasi Gotlantia niin, että Esmeralda kolisi sen kärkeen, vaikka meressä olisi kyllä ollut ruumaa seilata sivutsekin. Erika sitten ollut kuullut Esmeraldan haaksirikosta mitään, ennen kuin kolmantena pyhänä kirkkomaalla, kun hän käveli ennen Jumalan palveluksen alkamista haudoilla ja katseli ristejä. Kirkkoherra oli kirkkotarhan portista tullessaan huomannut hänen niiaamassa sivummalla ja astuttuaan askeleen pari ylöskäytävää arvellen pysähtynyt, ennen kuin kääntyi verkalleen ja kerran kämmenellään paljasta otsaansa pyyhkäisten hautakumpujen lomitse lähti kävelemään häntä Riikkaa kohden. Kummallinen aanaus oli jo silloin leikannut Riikan sydäntä ja vasen käsi meni huomaamatta äitivainajan ristin kärkeen. Oikein kädestä oli kirkkoherra tervehtinyt ja katsellut hetken vakavasti silmästä silmään, kunnes yhäti köyhästä kädestä pitäen rupesi puhelemaan.
Turun avisoista minä luin eilen ehtoosti, että Ruotsin kautta tullut tieto kertoo Esmeraldan haaksirikkoutuneen Gotlannin rannoilla. Laiva on hukkunut koko miehistöineen, paitsi kapteeni ja kokki.
Uskomattoman heikoiksi olivat Riikan polvet lyöneet hameen alla, ja jollei käsi olisi ollut äitivainajan ristin varassa, tiesi kuinka olisi käynyt koko kirkkoväen nähden, vaipunut vaikka maahan, ja kurkkuun oli ilmestynyt semmoinen pala nieltäväksi, että kesti hyvän hetken ennen kuin sai kysytyksi. Sanottiinko siellä Kustaastakin, että Kustaakin on hukkunut? Huulet jäähtyivät kylmiksi ja silmäterää levitti. Kustalla oli raamattukin kistussansa. Minä pistin sen paitojen alle, että Jumala varjelisi kirjaansa ja Kustaata. Raamattu on vajonnut ja kistu on vajonnut ja Kustaa on vajonnut. Kistussa oli kuusi paria uusia sukkiakin. Mitä tekee Jumala minun kutomillani sukilla ja Kustaan paidoilla? Parahti tolkuttomilta huulilta ja molemmat kädet hykertyivät kirkkoherra ryppyisen käden ympärille. Vasta nyt syöksyivät kuumat vedet polttavien silmälautojen alta ja juoksivat suolaisina suuhun ja maahan. Pakahtuvaa rintaa väänsi, kuin olisi tulista rautaa kierretty sen tuoreessa haavassa, ja suu avautui huutamaan kuolevan eläimen uikutuksen.
Riikan on nyt haettava apunsa ainoastaan Jumalan tyköä, oli vanha Lagerstedt vielä puhellut,
ja niin alhainen ja ystävällinen hän oli, että oli laskenut kätensäkin lohduttelemaan nytkähtelevälle olkapäälle.
Ihmisen osa on sellainen, että kun kulkee kaksi vierekkäin, niin toisen olalle laskee kuolema kylmän kätensä ja toinen jää. Kumman osa on kovempi, sen mittaa ainoastaan elävä Jumala, hänenkö joka lähtevänä luo murtuvan katseen jätettävään elämään ja elämänomaan, vai hänenkö,
joka elävin jäsenin jää lähimpänsä kylmenevän ruumiin ääreen viimeisenä rakkauden toimituksenaan sammuneiden silmien painaminen umpeen. Ja senkin mittaa laupias Jumala, mitä kunkin on kestettävä, ja hän antaa lapsellensa voiman silloin kuin taakankin. Kirkkoherran käsi oli solahtanut Riikan olkapäältä, ja katsottua Riikkaa silmästä silmää sen pituisen hetken, kuin ihminen tarvitsee pujottaakseen langan neulan silmään, kääntyi hän verkalleen ja lähti vanhan miehen haparoivin askelin kulkemaan hautakumpujen lomitse kirkon sisään käytävää kohden. Riikan oli käsi taas hakenut turvaksensa äitivainajan Malmisen ristin kärjen. Senkin oli Kustaa ostanut Ruotsissa ja tuonut laivassa kotiin, että Riikan äitivainajan haudalla olisi risti, joka ei laho. Mitäs heillä, lapsettomilla ihmisillä, sillä väliä, oli Kustaa selitellyt, kun Riikka oli haikaillut, että hänen tähtensä semmoisia kalleuksia hankitaan, jommoiseen eivät talollisetkaan kaikki raskitse rahojansa käyttää. Käsi äitivainajan ristillä, ettei heikko polvi lysähtäisi. Oli Riikka siis katsellut loittonevaa kirkkoherraa, joka oli pysähtynyt ja paljastanut hetkeksi valkoisen päänsä, vaimovainajansa ja kahden ainoan lapsensa hautakiven edessä kirkon sisään käytävän suulla. Kumaratpa ne kirkkoherran hartiat jo olivat ja hiukset ohuet päälailla, kun hän pää kumarassa ja kädet päällekkäin ristissä tuokionsa tuijotteli multaan, jonka pimeä peitti hänen vaimonsa ja kaksi ainoata lastansa. Lapsetkin. Riikka muisti vielä elävästi, kuinka ne pyrysivät tömisten tupaan, ja kellavalkoiset tukat huiskuten ilmassa kiipeilivät vieraankin polville, kun joskus kävi pappilassa hakemassa villoja kehrättäväksi. Mutta hyvät lapset, antakaa nyt vieraan juoda kahvinsa edes rauhassa, oli kirkkoherskankin täytynyt torua ja asetella, kun lapset yhdestä suusta olivat kyselleet, kuinka kili jaksoi, jota he edellisenä suvena olivat silitelleet sylissään Ketoniemellä marjalla käydessään. Ja miksei Riikka lapsiakin hae itsellensä, kun Riikka kileistäkin niin pitää, olivat lapset avosuin kyselleet, niin että vallan tulivat vedet isoselle silmiin. Rupullinen molemmat sinihameet sitten vei samalla kerralla, ja tuolla nyt kirkkoherrakin oli seisonut heidän hautansa edessä. Pappilassa ei sitten enää ollut vuosikausiin hälinää, kun siellä joskus kävi asioilla. Hyvä kirkkoherskakin kulki hiljaisissa huoneissa kuin varjona, ja kun kolmas lapsi oli syntynyt kuolleena, meni äiti lapsensa mukana hautaan. 10 vuotta oli yksinäinen kirkkoherra sen jälkeen silloin jo saanut suven paisteessa ja talven pakkasessa jokaisena pyhäaamuna pysähtyä hetkeksensä saman hautakiven edessä kirkon sisään käytävän vierellä ja paljastaa päänsä ja lukea hiljaisen rukouksensa vuosi vuodelta kumaraisemmin hartioin ja ohuemmin hiuksin. Kuka ties oli kirkkoherra ajatellut itseänsäkin silloin, kun sanoi, Herra antaa voiman silloin kuin taakankin. Oli Riikalle tullut mieleen äitivainajansa rististä pidellessä. Niinpä niin, vanha Lagerstedtkin on jo vuosikymmeniä saanut maata levossa omiensa vieressä sammaltuneen kiven alla, joka jo on hoitamattomana päässyt kallistumaankin, havahtui Riikka ajatuksistansa ja lykki polvellaan ja käsillään puolemmaksi triivikasaa, joka huomaamatta oli kasvanut viereen ja painoi ja lämmitti säärtä vastaan. Hyvää ja pehmeätä tavaraa se oli, haipuisaa käsissä, melkein kuin kartattu villa, ja Riikka katseli hymyillen ja hyväksyen, kuinka korkea kasa tupsahdelle lonsosi työstelevien käsien edessä loitomalle laattialla. Paljonpas niitä taas kerkesi tulemaankin, tunnusti Riikka itsekin, kun nöyrin silmin mittaili oven suuhun asti valahtanutta läjää pienen tuvan laattialla. Montakohan tuvan täyttä minäkin noita olen päivinäni nyppinyt, ihmetteli hän, hiukka hengityttäen vanhaa ahdistelevaa rintaa. Mahtaisivatkohan mahtua Langholman kaikkiin latoihinkaan, jos olisivat yhdessä koossa kaikki, kummasteli joutilas ajatus. Kumara ruumis nyökytteli, kuluneet kädet lepäsivät kämmenet ylöskäsin kääntyneenä polvilla, haalistunut silmäpari vaelteli, tuvassako. Vuosienko halki. Posliini pilkkumikin pataarkun kannella tuossa. Eheä se vielä oli, reuna kokonainen ja kupu paoton, Kuinkas muuten, hellävaroen hän oli sitä pidellyt, käsitellyt kuin silmäterää, kustaan tuliaista hänen viimeistä edelliseltä matkaltaan. Mutta kuvasen kyljessä, sydän ja ankkuri, kuinka olikaan sydämen heleä punakehä jo haaltunut ja ankkurin kultainen kimallus himmentynyt. Siitä saat popsia velliä poskisi suvet ja pitkät, kun minä laiskottelen merillä, oli Kustaa tyytyvissään puhellut, kun nouti kistustansa uutuuttansa heloittelevan astian ja asetti sen pata-arkun kannelle. Sydämen balsaminpuna merkitsee merimiehen vaimon rakasta mieltä ja ankkurin ruskea rautaväri merimiehen uskollista tahtoa, oli Kustaa leikin vakavissaan selitellyt ja käännellyt astiata niin, että sama kuva paistoi silmiin pilkkumin jokaiselta neljältä poskelta. Sydän ja ankkuri jokaisella neljällä puolella, niin tiedät täällä kotona suvet ja pitkät talvet istua ja ajatella, missä ilman kurilla minä kulloinkin laivassani kuljenkin, oli Kustaa vielä puhellut hyvää leikkiä poskistaan. Kustaa osasikin noin merimatkoilta palatessaan vielä vakana ja vanhempanakin merimiehenä puhella niin mieleviä ja ihmisen sydäntä myöten, että vieläkin heikotti rintaa, kun muisti äänen. Niin, suvet pitkät hän oli istunut ja vielä pitemmät talvetkin, 30 vuotta yksin. 30 suvea ja 30 talvea, nyppinyt ja nyppinyt triiviä. Käänsikö pilkkumin kyljen itään, käänsikö länteen? Yhtä tyhjä oli jokainen ilman kulma ja sanoma sydämelle alakuloinen niin pohjoisesta kuin etelästäkin. Vain sydänten palsaminpuna haaleni joka virutuksessa vuosi vuodelta ja ankkurin hahmotkin silmä kohta enää pikemmin vain aavisti kuin näki. Avuttomat sormenpäätkin tuossa polvilla, kovat ja kopettuneet, kuluneet ja kiiltävät. Eipäs niitäkään enää pakota ja pistele, vaikka viikon umpeensa hapsii tylympääkin köyden koparaa. Hyvät ja taipuvaiset nekin olivat aikanansa, kun Kustaa muinen meriltä palatessaan sai ne kämmenensä väliin, niin piteli ja rutisteli, vaivutteli ja hullutteli. Mukavaa pideltävää tämmöinenkin luontuva, taipuu ja tottelee kourassa kuin priima englantilainen purjekangas, jota verekseltään kirvottaa läiskyttää tuoreesta pakasta, kehui hän ja puheli hupsujansa, niin ettei häveten ymmärtänyt, mihin silmänsä käänsi. Leikisä mies Kustaa oli vielä vakana puosunakin, ja ujostella olisi saanut vielä monena syksynä, jos olisi yhteisiä elämänpäiviä annettu. Merimiehellä ovat ne sulhasen puheensa jäljellä vielä vanhempinakin, kun palaavat meriltä kotiin. Olivat nuo minunkin sormeni silloin vielä noselammat kuin nyt, huokasi Riikka ja katseli alakuloisesti nystyräkuhmuja koukeroisissa käsissään. Ruumiin hedelmää ei heille ollut suotu Kustaan kanssa. Imemättöminä olivat hänen rintansa jääneet kuivumaan, ja yksin hän nyt oli tuvassansa saanut 30 vuotta nyhtiä ihmisten triivejä. Jumalan lykky, että niitäkin oli riittänyt, mistä muutenkaan olisi leipänsä saanut. Kohta ensi syksynä oli tullut sana Langholmasta, ja ensimmäisen leskitalvensa hän oli nyppinyt Fridtjofin triivejä. Fridtjofkin, kaunis laiva, pitäjän ensimmäinen kuunari. Vuosia on sekin jo saanut levossa lahota Langholman rantalahdessa, kun oli tuonut rahaa rikkaille riittävästi. Samuel rakennettiin seuraavana vuonna, sama joka jäi Skagenin niemeen. Rakentelivat ne, Alku ja Amaranttis, Suoma ja Sovinto, Sovinto olikin jo Priki, Arpa ja Oskar, Kaljaaseja ja Kuunareita, Jahteja ja Sumppuja, Prikejä ja Paketteja, Osmo, Ansio ja Orpana, Siivo ja Saalem, Onni ja Veljekset, Salamanteri ja Evergistus, Alfred ja Amanda, nimenkin ne jokaiselle löysivät ja nyppimistä piisasi. Alastalon siviäänkin triivejä Riikka oli nyppinyt ja Pukkilan Uskon ja Härkäniemen Toivon. Rakkaus ja Rauha, Syster ja Vester, Siunaus ja Sanoma, kyllä niitä triivejä hänenkin hyppystensä kautta oli kerjennyt kulkemaan vuosien mitassa. Ja loppua ei näkyvissäkään, isosempia astioita joka vuosi vaan. Prikitkään eivät enää riittäneet, vaan nyt piti tulla oikea parkki, oikein kolmimasto laiva, niin kuin kaupunkilaisilla. Kyllä sitä nyppimistä näytti riittävän. Oikein kirkon kuulutuksella oli mennä sunnuntaina käsketty triiviaineita hakemaan, ja 5 paattia oli heitä samalla kerralla ollutkin Alastalon rannassa. Riikka itse, Huruholmin Hanna, Viliskerin Maija, Koikarin Viikka ja Lundeenin Lovisa. Mitäs siitä? Olisihan siltaan mahtunut enemmänkin paatteja, ja Alastalon isosta kahvipannusta lähti kupillinen yhtä hyvin useammalle kuin yhdellekin. Mutta mitä tekemistä siellä oli Lundeenin Lovisalla? Sitä ihmistä ei tottunut kärsimään 50 vuoteen siitä päivästä, kuin se huuskeri nuori Lovisa silloin Lahdenperän elopellolla huusi naapurisaralta Kustaalle, nuori meripoika silloin käymäseltä kotona. Riikka on Riikka ja Lovisa on Lovisa, mutta Lovisa ottaakin 10 sulhasesta parhaan ja jättää Riikkalle sen, josta ei huoli. Oli suuttunut siitä, kun Kusta oli aamusti tullut Riikkan sarkaroikkaan eikä Lovisan. Lundeninsa Lovisa sitten saikin joskus Langholman härkärengin, mutta karvasteli Riikkaa vieläkin, kun muisti Lovisan kaikki pistävät puheet ja kielittelyt samaisen elopäivän talkootansseessa tyttöjen kesken. Sama paha kieli sillä vieläkin oli. Alastalon rannassakin viimeksi oli mennä viikolla vielä hokenut. Kustaakin meni merille hukkumaan, kun et sinä sen vertaa toimeen saanut, että olisi ollut kakaroita kierittelemässä nurkissa. Se oli ollut kirvelevä sana, sillä se saattoi olla tosi, ja sen tiesivät kaikki, että Herra hyvyydessään ei ollut siunannut häntä ja Kustaata ruumiin hedelmällä. Riikka huojutti murheellista päätä ja nyökytti nöyränä kumaraa yläruumista. Ei, lapsia ei hänelle ollut annettu. Käsikin unohti askareensa, köysi sai levätä liikuttamattomana polvella, haltunut silmäpari vain eli valjuna lakaistuneiden kasvojen lukemattomien ryppyjen keskellä, ja raukea käsi haki raukealle kädelle köyhässä helmassa, jäivät toimettomina päällekkäin polville, kämmen puolet avuttomasti ylös käsin. Totta Lovisa oli puhunut, yksi näistä heillä oli. Kustalla ja hänellä ollut tässä pienessä tuvassa, yksinäistä ja hiljaista ne harvat suviviikotkin, jotka Kustaa joskus pitkien vuosien välillä malttoi maihin jäädä. Mitä iloa hänestä, Riikkasta, hiljaisesta ihmisestä olisi ollut kenellekään. Täällä yksikseen omalla luodolla, yksinäiset talvet ja pimeät pitkät syksyt, talvi talven ja syksy syksyn jälkeen. Niin monta vuotta, ettei omaa vihkimäpäiväänsä enää niiden luvusta osannut laskea. Suukin tottunut niin vaikenemiseen, että karttoi omaa ääntänsä ja puhuttavakin unohtui puhumattomaksi ajatukseksi. Ja Kustaakin, oma mies, vierastutti läsnäolollaan. Onnellista oli ja hyvää oli, että Kustaa oli tuvassa ja kotona. Lämmitti sydänalaa, kun tiesi hänen istuvan penkillä, ja tuntui hyvältä, kun valmisti ruuan kahdelle. Mutta sittenkin, osasiko ihminen olla oikein itseänsä, kun oli toinen tuvassa, toinen, joka oli tullut ja joka menisi taaskin? Ujostutti ja kavahdutti, ajatukset lymyilivät, likistyivät nurkkiin, kuin vierasta pakoileva lammaskatra navetan ahtaassa karsinassa. Olisi Kustaa voinut pysyä kauemmin kotona kerrallaan, ollut 3 viikkoa yhtä mittaa, tai 4 viikkoa, tai kokonaisen suven kotona, ja vielä syksyn ja talvenkin, ja kaikki tulevat keväät ja suvet, syksyt ja talvet, elämän loppuun asti, niin olisivat ajatukset omastuneet ja mieli asettunut tutuksi, askar olisi hellinnyt käsistä huomaamatta, ja kieli juossut ajattelematta turhilla asioillansa. Päivä olisi liittynyt päivään ja viikko viikkoon, kuukaudet olisivat kutoneet vuosia ja vuodet ihmisen elämää, eikä päivän ehtoosti olisi huomannut eikä elämän ehtolla ajatellut, mikä sana on tänään puhuttu ja mikä jäänyt huomiseksi, mikä lanka on kaidittu kankaaksi ja mikä vasta vartoo vuoroansa puolalle punottuna, koska jokainen sana, huulilta lähtenyt tai huulten huomaa jäänyt, arkinen asia tai ajatteleva aavistus olisi puhuttuna tai puhumatta jääneenä ollut yhtä läsnä odottamassa omaa vuoroansa kummankin valmiissa mielessä. Ja koska jokainen lanka, kirjava raide kankaassa tai harmaa säie puolassa olisi ollut samaa kudetta elämän yhteiseen loimeen. Vaan sillä lailla ei oltu tahdottu hänelle ja Kustaalle. Kusta oli kulkenut merillä ja hän oli ajatellut kotona. Meren tiet ovat loittoja teitä, ajatuksen polut yksinäisiä polkuja. Ja kun vierähtävä verkas vuosi, verkkaa vierähtävät pitkät vuodet, milloin lahjoittivat loiton liedolle kulkijalle ja yksinäisen tuvan haikealle istujalle yhteisen kaivatun päivän, yhteisen odotetun viikon kalliin tuokion, niin kohtasivat toisensa yhteisessä tuvassa, yhteisen kadon turvallisten seinien sisäpuolella loitto ja yksinäinen, ja loiton mieli pysyi tuvan turvassakin levottomissa loitoissansa, ja yksinäisen ajatukset löysivät omankin läsnäpainuviin yksinäisyyksiinsä. Toinen, istuja penkin ja venyjä akkunan, puhui puolella suulla silmä ahmien ruudun ahtaasta pilvien rientoa taivaan väljillä tai tuulen kiirettä meren vierivillä. Toinen, polkia rukin ja hääriä nurkan, kuunteli kaksin sydämin, sydän arkana ja odottavana, sydän kuulemassa ja kätkemässä, sydän pettymässä ja pakenemassa. Pilvet kulkivat ja silmät seurasivat. Meri vaelsi ja ajatukset ajelivat matkojansa. Loitomalle joka aallon vierimältä, joka pilven joutumalta. Rukki hyrisi ja sormi sujutti, lanka kiertyi ja mieli rakensi rihmojansa. Yksinäisempää joka jalan polkemalta, joka kehrän kierahtamalta. Kello nakutti seinällä, nakutti minuutit tunneiksi, auringon läiskä vaelsi laattialla, kerkesi lankulta lankulle, sängyn tolpasta pöydän jalkoihin. Tuokio varisi, varisi verkkaampana, sana putosi, putosi harvempana tuvassa. Hiljaisuuden hämähäkki juoksi lankojansa, juoksi nopeammin lankojansa, viritteli verkkojansa, sitoi sitkaammiksi silkkiset solmunsa. Vaikeneminen kurkisti hiirinä nurkistansa, uskalsi koloistansa, loikki jo rohkeana, vilisteli keskilaattialla, hyppeli penkit ja haisteli pöydän pinnat. Olisi holppinut polven vieressä vakun yhittävänä, vikissyt riepuissansa avuton ihmisen alku. Niin siinä nyytissä olisi ollut korvalle kuuntelemista, silmälle vahtimista ja sormelle tuhannen toimittamista. Pään alusta kohenneltava, soviteltava peittoa, autettava tutti hakevaan suuhun. Pideltävä alustaa, vaihdettava kuivaa, annettava rintaa, hyssytettävä nukkumaan. Niin että olisiko siinä kerjennyt mieleen hiljaisuudet ja hämähäkit, ajatus hakenut hiiret ja vaikenemiset, korva noukkinut kellon nakutukset seinältä ja tuokion hipsutukset laattialta. Olisiko Kustaakaan pienen hengityksen tuhistessa tuvassa ja vakun kampojen hauskasti lonkkuessa lankkujen kuhmuilla, malttanut pysyä sanan pukahtamatta tuntikausia samalla penkin sijallaan, silmät tikkuina samassa akkunan ruudussa, suupieli piukkana saman sammuneen piipun nysän ympärillä, keksimättä kerran 10 minuutissa asiaa penkiltään laattian poikki, kopistelemaan piippuansa paaden kivelle, paluumatkalla poiketakseen mukaan ohimennen ja taitamattomasti varpasillaan hiipien, kankeissa kolisevissa merimiessaappaissaan, kurkistelemaan ihmettä vakussa, joka osasi tuhistaa ilmaa pieniin sieraimiinsa niin kuin oikea ihminen ikään, ja joka totta vie kääri pienen huppivan kätensä kaikki 5 hieveräistä pyörylää kiinteästi sormen ympärille, jos torkotti pikistä koparaa itikan kurottuville. Merimies vekarasta varmasti paisuu, koska pivo jo luulee touvin päätä pitelevänsä. Olisi Kustaa hyvillään kehuskellut ja upotellut sormeansa paremmin pienen hyppysen tarrattavaksi naaman auravana koko leveydellään ruskean parran peitossa ja silmäpari kiloa heruen. Tai olisi mäen poudassa akkunan takana kirmaissut päivän kilossa kallioiden silolla paljaskinttujen vilkas pauhaava parvi, joka särvintä huutavan vatsansa muistuttamana tuokioksi olisi unohtanut leikkiensä totisen touhun ja juoksujensa tulisen kiireen, tunkien ja töyttien tömistääkseen ahtaasta ovesta rauhaisaan tupaan. kuka kilvan karatakseen paukkuvaa laattia hahmasemaan palavaa janonsa pataarku vahtoavaa kaljatuoppia, kuka kantapäät vilisten, tukan harja huljuen, oikopäätä painaakseen kiljuvassa nälässä peräpöydän siunatulle laatikolle, joka silmänräpäyksessä selkoselälleen kiskottuna olisi paljastuvan leipäkorinsa aulista sisuksista jakanut kovan kannikan maistuvan syrjän jokaiseen ahneesti hakevaan kouraan. Niin olisikohan siinä nuoren touhun pienessä torassa ja iloisessa nuhinassa, terveen nälän tuuppivassa hakemisessa ja halukkaiden hampaiden rauskuvassa työssä, tuoreen tahdon ahnaassa haussa ja ravitun veren kukoistavassa tyytymyksessä, osannut vanhempikaan pysyä ajatustensa alakuloisissa verkoissa, murheittensa piukoissa solmuissa ja pelkojensa sekaisissa rihmoissa. Suukukaties olisi torunut ja sana manannut vallattomia, otsa sovitellut ryppyjänsä ja ääni asettunut käskemisen nuottiin, mutta silmän nurkkaan olisi varastanut väkisinkin onnellinen paiste ja sydämen salassa olisi hypellyt sula ilo ja lämmin riemu. Kopua olisi pitänyt, komentanut ja käskenyt, harmitellut ja härissyt, varoitellut hyvällä ja uhannut kovalla, suuttunut suuttumasta päästyä ja siunannut siunaamasta päästyä. Mutta olisiko tulentuneen pellon siunattu sarka rikkaampana huojutellut kypsien tähkiensä kultaista taakkaa viljavalla vainiolla ja heinivän niityn vehryt lakea anteliaampana levitellyt lemuavan apilansa makeata armoa runsaaseen suveen, kuin onnellinen isä ikänsä miehuudessa ja onnellisempi äiti vuosiensa vehmaassa vaimoudessa lapsiparvensa verevän tarhan keskellä olisi tupansa turvalla suojellut ja pöytänsä särpimellä ravinnut nuoren elämän tuoretta orasta ja nuorien suiden raitista nälkää. Olisi toimensa valppaudella ja sydämensä palavuudella, silmiensä huolella ja rukouksiensa rakkaudella, iloin ja vavistuksin, peloin ja toivotuksin, siunannut ja varjellut oman verensä kallista lahjaa, kuohuvin kyynelin ja kuumin kiitoksin ylistänyt korkean kaitsijan laupiasta pyhää lainaa. Olisikohan Kustaakaan enää uskonut itsensä petollisille vesille ja kallistanut korvansa maanivan meren viekkaille äänille, malttanut kototuvan tuntuvilta ja oman pesän lämpimiltä vieraan maailman koleille väljille, vierivän vetelän nieliville kidoille, jos olisi ollut palleroinen hypitettävänä isän polvella, tuhma käsipari rohkeana repimässä nauravan isän kärsivällistä partaa. Jos olisi ruki juurella äidin hameenliepeissä hyöriä tylleröinyt liinatukkaisen vaimoihmisen toimellinen alku totisessa touhussa hyssytellen ja hypitellen, kirvotellen ja käärien, ruokkoen ja säälitellen epälukuisten tilkkunukkiensa levotonta joukkoa ja takan edessä laattian lastukasassa veistellä närystänyt polvenkorkuinen mestari kokoisensa kaarnan kappaleen kimpussa, josta taitoniekan urhollisissa sormissa ja tylsän perunapuukon voimalla piti syntyä nokkava merialus miehelle.